Naši milí posluchači, vítáme vás opět u poslechu toho nejlepšího z blízkých setkání, které jsme pro vás vysílali. S herečkou Marikou Šoposkou jsme si povídali o aktuálním snímku, který můžete vidět v kinech, tedy o filmu Vlny. Prozradila mi mimo jiné, co se ona sama díky natáčení dozvěděla o daném srpnu 68 ve spojitosti s redaktory Československého rozhlasu. Jak rád používá různé skryté výrazy a rébusy při psaní svých knih, to mi prozradil klinický onkolog a také spisovatel Vít Martin Matějka. Mé pozvání přijala také spisovatelka Bianka Belová. Zajímalo mě to, jak se pere se dny, kdy napíše třeba jen dvě řádky do svého příběhu. Dalším hostem blízkých setkání byl herec Saša Rašilov. Vyprávěl mi o svém hereckém létu, ale také o mimořádném vztahu s režisérem Honzou Nebeským a nadšením z tvorby básníka Ivana Verniše. Letní středeční blízká setkání moderuje můj kolega a velký cestovatel Petr Horký. K povídání si přizval extrémní sportovkyni, běžkyni a bajkerku Markétu Peggy Marvanovou, která jela na kole závod dlouhý 8 000 kilometrů. Děkuji vám, že posloucháte blízká setkání a těšíme se opět každé všední dopoledne po 11. hodině. Hezký den z Českého rozhlasu vám přeje Vasil Fridrich.
Český rozhlas Dvojka.
Rádio, které vás baví.
Nejen o hrdinství, které zpracovává film Vlny, si dneska povídám s herečkou Marikou Šoposkou. Mariko, máš pocit, že už umíme dneska ocenit i takovou tu mnohdy neviditelnou roli žen, které stojí za těmi mužskými hrdiny? Že už dokážeme říct, ano, je to nejenom dílo toho muže, kterého známe z dějepisu a z historie, ale také té ženy, která mu stála po boku, či za zády?
No, asi jak kdo. Já myslím, že určitě feminismus je na vzestupu, ale pořád má svoje limity.
Jak tomu pomoci?
No, asi ukazovat divákům a světu silný ženský hrdinky, že to nejsou jenom muži, který umí jako v důležitých chvílích prostě za to vzít, ale že i ženy měly důležitý osudy a důležitý rozhodnutí a hrdinství.
My o té redakci, o které mluvíme, tedy redakci zahraničního života tady v Československém rozhlase, ta byla výsostně mužská, to aranžmá bylo obvyklé v té době, ale byly tam dvě ženy, totiž zahraniční zpravodajka Věra Šťovíčková, kterou sehrála v tom filmu Táňa Pauhofová, a pak tvoje maličkost, tedy sekretářka té redakce. Jak se vám vlastně s Táňou žilo v tom kolektivu, řekl bych, výrazných hereckých osobností mezi těmi vlčáky?
Já myslím, že hrozně dobře. Oni jsou, jako myslím, že my jsme zrovna s Táňou takový holky, který máme rádi jako tu klučičí společnost. A do toho to složení té redakce a všichni kluci kolem nás jsou úžasní gentlemani, takže nás tam tak opečovávali.
Takže se chovali slušně stěžovat. Všichni
no,
chlapci.
No ano, samozřejmě, byli úžasní.
Na herecké práci je mimo jiné samozřejmě úžasné to, že se může člověk dozvědět spoustu věcí, které se týkají té role nebo toho daného díla, ve kterém vystupuje. Bylo pro tebe zajímavé si dovzdělat v tom období před 68. rokem a právě těch událostí roku 68, srpna 68, o kterých film pojednává?
No určitě, tak já myslím, že jako obecné znalosti o tom, co se v 68. stalo, má asi jako každý ze školy. Ale já jsem o redakci mezinárodního života zase toho tolik nevěděla a už vůbec jsem nevěděla, jak se redaktoři jako zasadili o to, aby se k lidem dostala pravda a aby vůbec to vysílání trvalo tak dlouho, co nejdýl vlastně, aby lidi slyšeli co nejvíc informací. A je pro mě to je úplně fascinující z toho, jak si na začátku říkal, jestli můžou lidi mít i ty svoje malé hrdinství, jo? Tak já myslím, že prostě i oni dělali, co mohli, aby v tom svém oboru a na tom svém písečku prostě udělali maximum pro pravdu, svobodu a celou společnost vlastně.
Ty zmiňuješ boj o svobodu. Byl ten okamžik natáčení filmu, nebo když ses na něj dívala, znovu uvědoměním si toho, že ten boj za svobodu slova, za svobodu obecně je něco, co nikdy nekončí, co musíme vlastně vybojovávat každý den?
No, já si to uvědomuju celý život a myslím si, že jsem si to uvědomovala i před tím filmem. Člověk, když se dostane trošku pod povrch těch událostí, tak si to uvědomuje víc, přemýšlí nad tím mnohem víc jako důkladně a o to víc občas jako nechápu, že to pro některý lidi nemá takovou hodnotu, jako to má třeba pro mě, jo? Že některý lidi prostě tu svobodu nepotřebují asi tolik nebo v ní nepotřebují žít. ale asi by jí dostatečně ocenili až ve chvíli, kdyby oni přišli možná, nevím, ale rozhodně si myslím, že to je důležitý aspekt ke šťastnému životu a k dobrý zdraví společnosti. A není to rozhodně jenom o samozřejmě v dnešních souvislostech toho, co se děje na Ukrajině, ale nejenom na Ukrajině. Já myslím, že i to, co se děje teď na Slovensku, je velmi jako v něčem podobně děsivý tomu, jak se omezovala prostě svoboda slova tenkrát v 68. Jo. Takže no, je to blízko.
Říká o boji za svobodu, který je neutuchající, můj dnešní host, herečka Marika Šoposká.
To nejlepší z pořadu Blízká setkání
na Dvojce.
Jste s námi na Dvojce a posloucháte dnes Blízké setkání s klinickým onkologem a spisovatelem Vítem Martinem Matějkou. Povídáme si o jeho zatím trilogii, která pojednává o partě klikařů. Vy používáte reálie plzeňské, ale je tam taky jeden důležitý kopec, zejména v prvním díle, který se jmenuje Krkavec. A já jsem si dlouho myslel, že to je fiktivní kopec, on je skutečný. Proč jste si vybral právě Krkavec? Čím si vás k sobě připoutal, že jste ho musel vtělit do knihy?
Připoutal si mě jednak svojí historií a zajímavostí a jednak tím, že jsem, protože bydlím prakticky na sídlišti pod Krkavcem, tak když jsem vyjížděl na kole, tak ono je tam několik tras i jakoby ilegálně koplí v lesi, takových těch trailových, a ty jsem sjížděl, takže když jsem přemýšlel, kam dát děj první knihy, kde jsem potřeboval, aby to i bylo někde vysoko, protože jsem tam potřeboval vysílač, tak Krkavec byl jasná volba.
Jak byli šťastní na Krkavci, na rozhledně a na tom kopci, že mají knihu, která právě o nich pojednává?
Byli velmi šťastní, byli tak šťastní, že mi ji tam prodávají a s majitelem a personálem to Krkavce a rozhledny, tak při vydání každé knihy, každého dílu vždycky naplánujeme a je tam akce, je tam únikovka pro děti, podpisová akce, eventuálně křest knihy.
To je setkání s čtenáři, které je vždycky při vydání nové knížky, ale máte rád i ta běžná setkání s čtenáři vašich knih, totiž nějaké besedy nebo takové ty túry po knihovnách, které obvykle spisovatelé, kteří na to ale mají čas, protože nemají své hlavní povolání, ty rád absolvujete, nebo je to něco, co není úplně váš šálek kávy?
Není to úplně to, co bych vyhledával, ale už jsem jich několik absolvoval. Spíš hledám zatím formu, která by jako přitáhla různorodou skupinu dětí.
Mm-hmm. Může to být i místo, kde se třeba zrodí námět na další díl knihy. Říkám si, jestli v té debatě s tím čtenářem vašich knih oni můžou třeba říct, a nebylo by dobrý, kdyby zažili něco, a to vás může inspirovat třeba k nějakému dalšímu motivu nebo námětu na další knihu?
To se mi děje pravidelně a vlastně si to i nechávám jako takovou Berličku, když ta skupina dětí nemá nejlepší odezvu, tak se jich začnu vyptávat, kam by to umístili, a oni mi začnou vyprávět o místech, která znají oni. A ve čtvrtém díle tak je několik míst, která vyplynuly z předchozích besed.
Takže se tam poznají ti čtenáři. Zjistí, že to byl ten jejich typ možná, když si přečtou knihu.
Když si to přečtou, tak určitě.
Vy ve svém životopise máte uvedeno: světlo světa jsem poprvé spatřil v roce nejlepšího popartu 1982. Já jsem přemýšlel, jak tuhle informaci číst. Je to narážka na text písničky Vypsané fixy, nebo je to ještě nějaká sofistikovanější narážka?
Je to narážka na...
Takže to jsme dobře identifikovali. Je tahle ta zábavná a trošku zakletá věta v tom životopise projevem vašeho osobního vkusu, že máte rád slovní rébusy a různé skrývačky? Je to něco, co je vaší libostí?
Ano, určitě. Rád si takhle pohraju nebo zakomponuju text s nějakou další odezvou a hlubším jakoby takovým, aby to muselo rozklíčovat, aby si s tím mohli hrát nejenom děti, ale i dospělí s tím textem.
S fenomenem tajemství třeba.
Ano.
Reálný předobraz, což jsem zjistil, má taky postava policisty Ondřeje Chabady, což je osoba stojící na té správné straně zákona. Měl jste i nějakou inspiraci pro ty vaše plnokrevné záporáky, nebo ty jsou čistě fantazijní?
Pro plnokrevné záporáky tak mám několik inspirací. Jedná se samozřejmě o lidi, který nějakým způsobem v životě jsem se s nimi potkal a nebylo to setkání úplně nejmilejší. A stejně tak i ty postavy těch dětí, jejich vyobrazení a vlastní jména, tak jsou spolužáci ze základní školy, s kterými jsme prolízali různá místa kolem Poběžovic, kde jsem vyrůstal.
Takhle o autobiografické vrstvě svých knih mluví můj dnešní host, klinický onkolog a spisovatel Vít Martin Matějka.
To nejlepší z pořadu Blízká setkání
na Dvojce.
A dnes je to milé blízké setkání se spisovatelkou Biankou Belovou. My jsme povídali o tom, že psaní je řemeslo i boj. Předpokládám, že někdy v tom boji nepatříte úplně k vítězné straně a pak je nutné se dokázat smířit s tím, že třeba výsledkem snahy jsou i dva řádky denně a ne obvyklé penzum textu. Je třeba si vypěstovat nějaký obranný mechanismus, aby to člověka nesklamávalo, že třeba toho není tolik, kolik chtěl původně napsat?
Tohle já ani neřeším. Spíš jako se stane, že třeba píšu a pak najednou zjistím, že to je k ničemu a že to musím zahodit a prostě začít s něčím úplně jiným. Ale že by mi vadilo, že napíšu dvě věty za den, to mi nevadí, pokud jsou dobrý. Pokud mě uspokojou, tak mi to stačí.
A jak je častý ten je v těch slepých uliček, že třeba se vydáte někudy, kde máte pak dojem, že to neslouží tomu příběhu?
Tak já nevím, jedna ku jedný třeba, jeden nepovedenec na jednu jako slušnou knížku.
A dalo by se pak z těch nepovedenců, které doufám, že nesmažete, třeba utvořit nějaký jako soubor povídeček nebo krátkých námětů, jo, vlastně z těch škrtů vytvořit nějaký nový tvar, že by si žili
to
svým si vlastním
myslím,
životem.
Že ne, že to, že už jsem zjistila, že to nefunguje, tak nemá smysl prostě se k tomu vracet a znova se v tom hrabat. I když musím říct, že knížka, která vlastně vychází teďka, to je ten Neviditelný muž, román, je do značné míry vychází z rukopisu, který mám pořád ještě v šuplíku, který nikdy nevyšel a byla to vlastně moje prvotina, tak jsem se k tomu nějak po letech vrátila a hodně jsem z toho čerpala.
Na to mířila moje otázka, jestli právě Neviditelný muž je nějakou transformací Green Curry, jak se jmenoval ten text, inspirovaný vaší bulharskou babičkou, protože v tomhle příběhu Neviditelného muže postava, předpokládám, která má zdroj ve vaší vlastní babičce, hraje velmi zásadní roli. Je to tak, že je to Green Curry, ale v trochu jiné formě?
Nechci říkat, že to je moje babička, ale já jsem vlastně dospěla k tomu, že se mi v nějak v spoustě textech krystalizuje vždycky postava nějaký silný, archetypální jako babičky, nějaký tý matrony, která už jako má něco odžito a do značné míry formuje ten svět kolem sebe a těch svých nejbližších i tím, že třeba jako ona nejlíp ví, co je pro ně dobrý, ale zároveň je prostě nesmírně schopná je zahrnout nesmírným množstvím lásky a obětování.
Je to něco, co je přání, jak by ženy měly v tom světě fungovat, vyjádřené skrze tyhle ty literární texty vaše?
Nevím, jestli přání, myslím si, že oni tak jako svým způsobem fungují. No. Ta dedikace v té knížce vlastně je to věnované ženám, které tkají předivo světa. A myslím si, že ženy prostě do značné míry tu tíhu světa nesou na svých bedrech.
Když říká, že tkají předivo světa, vy tkáte předivo vašich příběhů. Zmínili jsme situaci, kdy to příliš nejde, kdy třeba jsou výsledkem té práce jenom ty dvě řádky, byť přesně v takové formě, v jaké mají být. Pak jsou jistě dny, kdy ten příběh skrze vás proudí. Hmm. Je tohle třeba okamžik nejvyšší autorské radosti, kdy se stáváte jakýmsi sluhou toho příběhu?
Ano, přesně tak. Vy jste to řekl sám. No. je to opravdu, jakoby člověk fungoval, jak by autor fungoval jako nějaký průtokový jako ohřívač toho příběhu, že vlastně slouží jenom tomu, co má být napsáno a on může udělat leda to, že se bude snažit, aby to bylo co nejlepší.
Stává se vám někdy ve chvílích, kdy to takhle tryská, ta slova, písmena a situace, figury, že vás zaskočí ti vaši hrdinové, co všechno se ještě může udát v tom vašem příběhu?
To se mi stává pořád, no.
Říká o zaskakování svými vlastními postavami můj dnešní host, autorka, spisovatelka, tlumočnice a překladatelka Bianka Belová.
Český rozhlas Dvojka.
Posloucháte Dvojku, posloucháte Blízká setkání dneska s hercem Sašou Rašilovem. Já bych i tu sezónu, která právě uběhla, pojmenoval jako za poměrně plodnou, 3 tituly v Národním divadle, 1 ve Studiu 2. Bylo to vyčerpávající v tomto smyslu, anebo ta různost těch textů a tvůrců je vlastně občerstvující, takže si nezačíná prázdniny úplně na nule, energetické.
No, vlastně takhle by se to dalo celý shrnout. Vyčerpávající to samozřejmě bylo, ale i tím způsobem, že z premiéry do premiéry, já jsem o tom věděl, nespadlo mi to na hlavu najednou, takhle jsem si to naplánoval a takhle jsem to, takže takzvaně jsem dostal, co jsem chtěl. Fakt je, že v některých chvílích jsem si říkal, hochu, nevím, jestli jsi to jako nepřehnal, protože tam nejde jenom o toto jako fyzicky a mentálně jako zvládnout, ale jde o to, že takzvaně, když prostě dojde jako chuť, elán, ta tvořivá energie.
Což se může stát.
Což se může prostě stát, že se člověk takzvaně jako vydá moc, nějak se jako vysaje, tak to samo se jako nedoplní. Samo si jako neřekneš prostě, tak teď si to tady někde jako koupím v biopotravinách a naleju to tam. Prostě to nejde. Tak o to jsem se trošku bál, ale zvlášť jsem to, bylo to krásný. Byla to moje 22. sezóna v Národním divadle, kterou jsem završil hat-trickem. Nejdřív jsem zkoušel hru pro děti a mladší diváky, pohádkovou komedii, která se jmenuje Ještě chvilku, kterou hrajeme ve Stavovském divadle, je napsaná přímo pro stavák, takže jsem začal těma nejmenšíma. Pak jsme zkoušeli Absolutní trhák, Bílá voda Kateřiny Tučkové, bomba, že jo, titul a tak dále.
Obrovské obsazení.
Obrovské obsazení, velký zájem samozřejmě, velká pozornost jako diváků, velký těšení, premiéra, že jo, původní český ryb. Na závěr sezóny s mým miláčkem Honzou Nebeským, s kterým pracuju celý život, podle mě největším režisérem tady všech dob, prostě absolutní moje hvězda, ten Honza, tak jsme zkoušeli Vernišovo představení, který se lapidárně jmenuje Verniš a je složený z takového průřezu z textů Ivana Verniše i z části jako nových textů, který pro nás napsal, tak tím to vyvrcholilo. A pak jsem si dal prázdninový bombónek Judy se studiem 2 na letní scéně na Vyšehradě, takže zatímco už jsem dvakrát dobil letní scény shakespearovských slavností, tak tentokrát jsem si dal i ten Vyšehrad na Starobylém Vyšehradě, zase na opačném konci Prahy, tak to jsem strašně rád, že jsem to poznal, tam moc krásný ta scéna, ta hra a celý ten příběh Judy Garland je fakt moc pěkný a mně se to strašně líbilo, líbí ta hra a teď ji od září budeme hrát.
Ty jsi s mimořádně velkými plamínky v očích mluvil o Honzovi Nebeskému, o té inscenaci Verniš, kterou si završil sezonu v Národním divadle. Byla pro tebe práce na té inscenaci novým objevem Vernišových textů, anebo si ho důvěrně znal a jenom u těch nových jako si znovu potvrdil, že je to génius?
No, já znám Ivana Verniše celý svůj život. Když mě bylo nějakých 16, 17, 18 let, tak jsem poprvé o to zavadil a to byl Ivan Verniš ještě v samizdatech a zakázaný. A pro mě to byl objev úplně novýho světa, novýho jazyka, novýho vůbec možnosti přístupu jako k realitě, jak ty věci jako vidět, vnímat, jak je přetavovat v různý fantazie, dojmy. Těžko se, že ho popisuje poezie. Od té doby ho znám a průběžně celý život ho čtu nějakým způsobem a teď přišla taková jako sumarizace a já jsem se k tomu všemu zase vrátil a zjistil jsem, že se stalo to, že jak některé ty básničky znám dlouho, takže se staly jako součástí i těch mých jako zážitků a vzpomínek z těch dob a vlastně srostly s tím mým životem až takhle moc, což jsem si díky tomu představení teďka uvědomil. A stalo se mi, hele, neuvěřitelná věc, jak vždycky seš před tou premiérou, všechno čteš od toho autora a všechno tam musí být a tohleto. A pak je konečně po té premiéře a teď si řekneš tak a teď už to má fakt plný zuby, teď už to musím chvilku dostat
Dejte
z hlavy.
Dejte mi svátek s tím
chvilku. Dejte mi s tím svátek. Tak my jsme měli po premiéře a já jsem teprve po té premiéře ještě zintenzivnil ten ponor do toho Verniše, protože jsem si řekl, tak a teď má volno, už se nemusím nic učit a můžu si to jenom v klidu číst a vřele doporučuji, protože je to náš klasik na stránkách a městské knihovny v Praze, volně dostupný v PDF-ku je celý komplet vydání Ivana Verniše, takže to jde rychle, digitálně a jinak je samozřejmě lepší si koupit knížku na pláž.
Říká můj dnešní host, herec Saša Rašilov.
To nejlepší z pořadu Blízká setkání
na dvojce.
Mým dnešním hostem je Markéta Peggy Marvanová, extrémní sportovkyně. Ty máš za sebou opravdu celou řadu vítězství na naprosto neuvěřitelných závodech, ať už v Čechách nebo na celé planetě. Ty jsi zvítězila v legendárním závodu Honzy Kopky 1000 mil československém v ženské kategorii. Mohla bys k tomu závodu něco říct? To už je pár let dozadu, kdyby jsi zavzpomínala.
Je to, moje první účast je 10 let zpátky, moje druhá 9. A moje poslední 2 roky zpátky. A vzhledem k tomu, že to je Česká republika, tak je to srdcová záležitost. A pro mě je to první srážka s tím závoděním, který já jsem pak začala provozovat víc.
Tam se to v tobě seplo?
Jo, jo, určitě. A no, by se to dost pravděpodobně seplo i bez tohoto závodu. Ono to tak není úplně, že si člověk řekne, možná u někoho to tak je, že si v hospodě nad sklenkou piva řekne, a to je dobrá výzva, to bych mohl zkusit. Ale u mě to bylo postupnýma krokama a já jsem prostě věděla, že chci žít dobrodružný život a že mě baví kolo a v tom se to jasně potkává.
A ono to vlastně funguje, protože ta tvá záliba tě dostala do celého světa. Například si přejela na kole celé Spojené státy.
Třikrát.
Kolik to je kilometrů?
Dvakrát jsem měla závod ze severu na jich, ten má 4500 kilometrů. Musím teda říct, že to jsou závody na horských kolech. Já se vyhýbám silnici a civilizacím, že to jsou opravdu spektakulární místa, kde má ten závod projíždí, jede se přes pohoří Rocky Mountains. A pak jsem jednou jela závod, který už neexistuje, a to je vlastně horská varianta silničního ramu, dá se říct. Přejezd Ameriky východ-západ a ten měl 8000 kilometrů a bylo to opravdu dlouhé.
To znamená, že už jsi opravdu říkala, už toho je fakt moc.
No.
Konečně u něčeho jsi to říkala.
Ten závod přinášel velký úskalí, protože východ Ameriky byl neskutečně civilizovaný. Opravdu tam byla srážka s tou realitou toho, kdy se jede vesměs po silnicích nebo po hezkých šotolinách. Velký provoz, minimum cyklistů. A pak jsme se dostávali po 5000 kilometrech do těch zajímavých oblastí těch hor, ale nejeli jsme po povrchu těch hor, ale projížděli jsme je napříč nahoru, dolů a to bylo opravdu, opravdu náročné.
8000 kilometrů, za jak dlouho si to urazila, tu vzdálenost?
Jeli jsme to a já teďka si nejsem jistá, abych nelhala, ale tuším, že 46 dní.
Kolik jsi měla zhruba denní průměr?
To jsem nikdy nepočítala.
Není ale, to pro tebe důležité. Toto je důležitá odpověď totiž. Toto je důležitá odpověď.
Ze začátku to bylo určitě třeba k 230 km za den a na konci už to bylo stěžka kolikrát 170, 160. Potkávalo se tam spoustu věcí a do dneška, když se vlastně zamyslím, jaký ten závod byl a vzpomenu si na to, protože tam největší úskalí, nejenom, že se projížděly ty hory, kde bylo ještě sníh a tak, ale největší úskalí byl Utah a Nevada a byly to pouště. A byly to pouště po těch horských cestách, kde jezdí vesměs lidi na motorkách a čtyřkolkách a byly to dlouhé přejezdy 200 km a my jsme měli problém dát si dostatek vody na to kolo. Dost často jsme se dostali do situace, že jsme opravdu neměli vodu a já když přemýšlím nad tím závodem, tak první, co mě napadne, neskutečné vedro, vaš si vody, okamžitě se napij.
Tak hovoří moje dnešní hostka, Markéta Peggy Marvanová.
Poslouchali jste to nejlepší z pořadu Blízká setkání.
Další rozhovory Michaely Maurerové, Vasila Fridricha a Petra Horkého uslyšíte každý všední den po 11. hodině na Dvojce.